إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله كسو دواد قطبة وررك وقدران أحمد مدوبي أيا مانت الله دورتي مدحوينها مامل كجوب اللان كتب دورش لسي اوغا إنو كوغولي سنايو وكان عذي مقالي ذك اسمايو دولة فضرالك يا عيدما بدن والغو دابولي دياردو مانتي جيسي تاسكن بوني وكترسن قبل كجوبة دهوسي قويسك آب الصوماليات و اي دلين عيدما دا دولة فضرالك أيا شيغي إني حالت أذك كنو ليهين كو دواد توان روح أيا حنون درتي وغو جيريودي حافظو كترسن دقم دا كحدا اي مقالي ذم قدشو وزير arrimaha dibadda dawladda federaalka ayaa sheegay in tahriibiyasha Soomaalida ee dhintay ee ku dhintay jasiiradda Madagaskar ay kor u dhaafayaan 20 ruux kanaalka Al-Kataib al-Akhbariya ayaa baahiyay muuqaal lagu soo gudbinayo sidoo u dhacay weerar lagu qaaday fariisimada ciidamada dawladda federaalka ee ku lahaayeen deegaanka Ceel Shaale duleedka degmada Deynile ee magaalada Muqdisho warkeena sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waa kuma Axmed Madobe oo markala isku doortay Kismaayo
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa dhowr sanin ah taariikhdan ay ku beegan tahay 25ka bisha 12aad 2024 warkaas oo dhan Axmed Madobe ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka Jubaland kadib doorasho la sii ogaa inuu ku guuleysanayo oo maanta ka dhacday magaalada Kismaayo warkaan iyo warkale oo ku aadan dawladda federaalka oo ciidamo badan ku daabushay diyaarado oo maanta geysay Raskamboni oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose wararkaasi waxa inoo haya Maxamed Daahir
Ahmed Muhammad Islam Faisal Muhammad Matan Abu Bakar Abdi Hassan Ahmed Muhammad Islam
doorasho la sii ogaa natiijadeeda ayaa maanta ka dhacday gudaha magaalada Kismaayo Ahmed Madobe iyo musharrixiin u muuqday kuwa isaga taageersan ee uu keenay ayaa ku tartamay doorashadan oo gabi ahaanba ay diiday dawladda federaalka wareega koobaad bal islaama dhaafin markii Axmed Madobe uu helay codad badan musharaxiinta la tartamayayna ay ka hareen doorashada sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubaland
ay 75 wax xumaadeena male marka 4 waxaa helay Abu Bakar Faisal Muqtar wuxuu helay 16 musharax Axmed Muhammad Islaan wuxuu helay 15 xubnood xubnihii codeeyay ah marka waxaa ku guuleystay wareega koowaad musharax Axmed Muhammad Islaam
tani marka waxa ay noqonaysaa markii saddexaad ee Axmed Madobe uu isku caleema saaray magaalada Kismaayo 2013 ilaa 2019 waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Jubaland doorashada dhacday bishii Agoosto sanadkii 2019 markala waxa uu isku doortay madaxweynaha maamulka Jubaland marka saddexaad waa maanta oo doorasho ka dhacday Kismaayo marka loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha Jubaland waxana teeramkan uu xilka hay doonaa ilaa iyo 2030 sida uu dhigay dastuurkooda labada nin ay la tartamayay Axmed Madobe oo mikrofoonka la siiyay ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay inay aqbaleen natiijada doorashada mid ka mid ah raggaasina digniin ayuu badirayay isagoo dawladda federaalka toos u caanbaareynayay Axmed Madobe ayaa loo yeeray oo khudbad la siiyay waxa uu Axmed jeediyay khudbad aad u kooban laakiin laga dhadhansan karay inuu aad u xanaaqsan yahay arana ay ka muuqatay khudbadiisa waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii ugu horeeyay ee dhaxmaray isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2013 markaas Xasan Sheekh uu ahaa madaxweynaha dawladda ugu dambeyntiina dagaalkaasi lagu soo afjaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu muujiyay in marnaba uusan heshiis la ahayn dawladihii kala duwanaa ee soo maray magaalada Muqdisho ee shisheeyuhu ay dhisayeen tii farmaajo ayuu soo hadal qaaday oo uu sheegay in khilaaf adag uu kala dhexeeyey mucaaradna ay ku ahaayeen maamulkiisa
2013 dawladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan galo heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa Agreement waxaa ku xigtay dawladdii farmaajo oo iyadana aan garanayna marxaladihii aan isla soo maray iyo mucaaradadii ay abuureen mar walbana waxaa ayaan daraa dawladnimada Soomaaliya inay noqoto dawladnimo ka shaqeyso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dowladnimada Soomaaliya.
Dowlad federaalk waxa ay Axmed Madobe ku dacweysay dowladda Kenya inta uusan doorashadu qaban, waxana ay ka dalbatay in Kenya ay joojiso taageerada ay siinayso Axmed Madobe. Laakiin Kenyatigu waa ay diideen, waxana ay sheegeen in qof ka wanaagsan Axmed aysan haysan oo uu daacad u yahay wax kastana ay ku garabsiinayaan. Axmed ayaa khudbadiisa arrinkaasi ku dulmaray, waxana uu sheegay in dowladda federaalka aysan waxba u soo kordhinayn inay ku wareegto dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo ay isaga ku dacweyso, isla markaana ay u habboon tahay dowladda federaalka inay la fariisato oo ay la hadasho isaga.
Waxaan odhanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taariikhda dib ha u celin. Dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen, shalay waxay soo mareen, wadahadal baan diyaarunaa, dowlado kale ha ku wareegin.
Axmed Madobe sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday oo uu aad ula hadlay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka. Wuxuu Axmed sheegay in ra-iisul wasaaraha iyaga ay xildhibaan ka dhigeen, gaarsiiyeenna kursiga uu hadda ku fadhiyo, in uu ku howlan yahay burburinta maamulkiisa. Waxaana uu sheegay taa inaysan suurtagelinin oo uu ka dagaalamayo nin ciidanka yaqaanana uu yahay oo awood u leeyahay inuu iska maareeyo wax kasta oo dhanka dowladda federaalka kaga imaan kara.
Waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda. Waa nasiib darro. Waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare Xamsow, waxaan waa taariikh, berri bay qoodi doontaa. Deegaan baad ka soo jeedaa, dad baad matalaysaa. Inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalama burburinaya, shalayna mayna dhicin, maantana ma dhacayso. Kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay, kuwa kaa awood badan baa isku dayay, dowladay ahaayeen kuwii farti igu weerayaan sidaa iyo sidaas, ha laga daayo warwareegga lagu jiro. Cidda mucaarada, cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto, madaxweyne kalena ma jiro. Anaa maanta madaxweyne ka ah, amniga ciidanka amniga gacanta waay, ciidan kalena ma jiro. Hadalkeedu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro. Haddii cid la isticmaalayana shalayna waa loogaa waxaan ahay. Haddii amni laga hadlayana nin amni aan ahay. Waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan. Waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo.
Doorashada maanta ka dhacday Kismaayo, intii ay socotay dowladda federaalka, saddex diyaaradood ayay Muqdisho ka dirtay, kuwaas oo ciidamo boqolaal ah lagu daabulay iyagoo laga dejiyey Raaskambooni oo dhacda gobolka Jubbada Hoose. Laba diyaarad ayaa Saake aroortii hore gaaray halkaa, diyaarad kalena Barqadii maanta ayay gaartay. Ujeedka ciidankaasi lama oga. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in Kismaayo ku soo wajahan yihiin, kuwa kale waxa ay leeyihiin deegaano kale oo Jubbada Hoose ka tirsan ayay ku wajahan yihiin. Warar kala duwan ayaa marka ka soo baxaya ciidankaasi oo uu hogaaminayo nin lagu magacaabo Xasan Cabdirsaaq oo mar la soo sheekeeyay Axmed Madobe, isla markaana soo noqday taliyaha ciidanka madaxtooyada Jubbaland. Ninkan oo la leeyahay Axmed aad buu u yaqaanaa, waxaana uu ku noqon doonaa baa la leeyahay caqabad adag oo dowladda federaalka ayaa u xulatay inuu hogaamiyo ciidamada ay kula diriri doonto Axmed Madobe, sida dadka qaar ay saadaalinayaan. Inkastoo warkaasi aanan si cad ah loo xaqiijin karin,
maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo Raaskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo. Laakiin ma dhacayso. Jubbaland waa Jubbaland, maamul baa ka taliya, maamulkaasaa mas-uul ka ah. Lama aqbalayo cid aan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa, dhibaatana geysata, shaqo kalena gashana, lama aqbalayo.
Ciidamada marka dowladda federaalka ay ku daabushay Raaskambooni waxa ay ka tirsan yihiin ciidanka gorgor ee ay tababartay dowladda Turkiga, aad bay u hubaysan yihiin. Ciidankan waxa uu kusoo beegmayaa xilli shalay Axmed Madobe uu Kismaayo kusoo bandhigay dhoolo tus military, isagoo u muuqda inuu u diyaar garoobay dagaal kasta oo kaga imaan kara dowladda federaalka. Sidoo kale Kismaayo waxaa ku sugan Elias Badal Gabose oo ah nin ay mucaaradka Jubbaland u doorteen inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Ciidan badan buu wataa, dowladda federaalka ayaan halkaasi ku og oo ku maalgelinaysa. Waxa kaliya uu sugayna waxay tahay inay soo dhaqaaqaan ciidamada la leeyahay Raaskambooni bay gaareen. Xaaladda Kismaayo marka aad bay u kacsan tahay. Dowladda federaalkan horey waxay u sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin natiijo kasta oo kasoo baxda doorashada maanta ka dhacday Kismaayo, waxaana tani ay gogol xaar u tahay khilaafka oo sii laba karaar qaadanaya, waji cusubna yeelanaya. Maalmaha soo aadan xaqiiqda wax badan lagu ogaan doono.
Waa kuma Axmed Madobe oo mar kale isku doortay Kismaayo? Warbixintan waxay noogu diyaariyey wariyaheena Filibiin.
Magaciisu waa Axmed Maxamed Islaam oo ku magac dheer Axmed Madobe. Waa nin sharar badan oo kala duwan soo xirtay. Wuxuu soo noqday kalluumaysato badda ka jillaabta. Wuxuu ka soo mid noqday dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ah oo ay ugu horeeyaan Itixaad iyo maxkamadihii Islaamiga markii ay ciidamada Itoobiya ku soo duuleen dalka 2006 dhammaadkeedii. Axmed Madobe iyo rag kale oo lagu xanto inay hoos kala socdeen sirdoonnada caalamiga ah waxay u carareen Kismaayo iyo deegaanada Jubbada Hoose ee u dhow xuduud beenaadka. أحمد وحاو شاكتا إن لقبتي بلسي دادك أقونتا أوله وحي شاكيان إن سيدا شريف شاك أحمد أو كالأو إسكو ديباي شاشايها إساقا أو مركا داوع يفضود أي كموقدين أحمد waxa la saaray diyaarad military waxa si wada jir ah u qaaday ciidamo isugu jira Mareykan iyo Ethiopian kuwaas oo dajiyay hotelka ugu qaalisan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia inkastoo Ahmed Madobe la sheego inuu basaas u ahaa dawladda Kenya lagana diiwaan geliyay xeebaha magaalada Mombasa xilli uu kalluumeysato ka ahaa halka haddana Ethiopianku waxay istuseen inuu muhiimad weyn u leeyahay ninkan si aad u heer sarreysa ayayna u maamuseen suxufiga lagu magacaabo Barano oo ku gudoomay abaalmarinta True Story Award sheeko uu cinwaan uga dhigay Ahmed Madobe jihadi ixtiraam mudan ayaa shaaca ka qaaday in Ahmed Madobe ay Ethiopia u soo dhaweeyeen si aanan horey loo arag waxa la dejiyay buu yiri qasri weyn oo si raaxo leh uu ugu noolaa halkaas oo ay ku soo booqan jireen saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka Ethiopia qoraagu wuxuu yiri sababahaas ayuu Ethiopianka daacad ugu yahay waligiisna ugu sii ahaan doona Ahmed Madobe waxa Ethiopia ku boqday Maxamed Cabdi Gandhi oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dawladdii Sharif Gandhi iyo Ahmed ayaa isku afgartay in si toos ah uu ugu soo biiro dawladda isla markaana uu ka qayb qaato dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta waxaana kulankooda goobjoog ka aha saraakiil sarsare oo ka mid ah sirdoonada Kenya iyo Ethiopia Ahmed Madobe oo ay dhiranaan badan ka muuqanayso isla markaana xildhibaan ah ayaa ku soo laabtay jubada hoose halkaas oo ay diyaarad keentay walaa xildhibaannimadii uu iska cazilay kuna dhawaaqay inuu yahay nin mujaahid ah oo shisheeyaha aad u nacab muddo kadib markii uu fiilooyin badan isku xirtay waxay fooda isdareen xarakada mujaahidiinta Ashabaab waxana uu durbadiiba u qararay dhanka Kenya oo uu markii horeba ku xirnaa qorshaha saddex geesoodka ah ee lagu soo dejiyay Addis Ababa waxa uu lahaa saddex waji midka koobaad wuxuu ahaa in Ahmed Madobe uu kismaayo ka saaro jihadiyinta qaab afgambi ah oo kale hadii ay taa fashilanto wuxuu qorshaha labaad ahaa in uu aag dagaal sameysto kuna dhawaaqo maamul la yiraahdo Azania hadii uu ka fashilmana waxa uu qorshaha ugu dambeeyay ahaa in Kenya ay si toos ah ugu soo duusho Soomaaliya isla markaana ay qabsato magaalada Kismaayo sanadkii 2012 ayay ciidamada Kenya qabsadeen magaalada Kismaayo kadib markii ay fashilmeen labadii qorshe ee hore ee Ahmed Madobe ay u dejiyeen Kenya waxay dalka ku soo gashay marmarsiyo ah inay soo cishanayso dad laba qof oo ajnabi ah oo laga soo afduubtay dalkeeda laakiin mar dambe waxay mas'uuliyiinteedu fagaarayaal ka qireen in arrintaasi ay been ahayd kuna banaysanayeen duulaanka Soomaaliya Xukuumadda Nairobi isla markiiba waxay maamulka magaalada Kismaayo u dhiibtay Ahmed Madobe iyadoo aysan jirin cid dooratay waxana ay Ethiopia iyo Kenya labaduba meesha ka saareen hoggaamiye kooxadyo la loolamayay oo uu Barahir Ali ka mid yahay Xasan Sheekh ayaa marar badan muddexileedkiisii hore isku dayay inuu maamulka ka dhigo mid dawladdiisa hoostaga balse waxaa loo sheegay inuu faraha kala baxo sida ku cad shirkii Addis Ababa loogu qabtay labada geesood sanadkii 2015 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay John Kerry wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuuna dawladda federaalka ku wargeliyay in fariinta ugu weyn ee uu sido ay tahay in Ahmed Madobe ay Mareykanku raalli ka yihiin tan iyo markii ay ciidamada Kenya u dhiibeen maamulka magaalada Kismaayo waxaa lagu eedeeyaa Madobe inuu tacadiyo badan halka ka geystay waxa magaalada Kismaayo uu ka mamnuucay in haweenku ay qaataan indha shareerka sidoo kale siyaasiyiinta la shaqeysay waxay ku eedeeyaan inuu wax ka bedelay qodobadii dastuurka ee xadeynayay inta goor ee dib loo dooran karo qof madaxweyne ka soo noqday maamulka Jubaland Ahmed Madobe waa markii saddexaad ee uu qabsanayo doorasho kadibna uu isku caana shubayo bishii October ee la soo dhaafay wuxuu si toos ah uga horyimid Xasan Sheekh Maxamuud oo ay horey saaxiibo u ahaayeen una sameeyay muddo kordhin kana aqbalay inuu qof uu isaga wato ra'iisul wasaare ka dhigo oo ah Xamza Cabdi Barre laakiin Ethiopia iyo Kenya ayaa la sheegaya in ay ku soo cadaadiyeen in uu ka hor yimaado Xasan Sheekh waxba yahayna ka soo qaado dib u doorashada Axmed Madobe ee maanta waxay culays weyn ku keenay doontaa Xasan Sheekh iyo Xamza Cabdi Barre waxaasi suuragal ah in uu Axmed Carabka u laalaadiyo labadooda sida looga bartay siyaasadiisa maamulka fadhiidka ah ee Jubaland waxa loo arkaa inuu yahay mid ku guuldareystay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyadoo uu haysto ciidamo Kenyati ah iyo kuwa Mareykan ah oo uu ka barbar dagaalamayo sidoo kalena uu ku fashilmay inuu dhaqan geliyo higsigiisii ahaa inuu qabsado gobollada Jubooyinka intii uu joogay waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay weeraro waaweyn oo midkood isaga lagu khaarajin lahaa Axmed waxay siyaasiyiintu ka qabaan aragtiyo kala duwan qaar waxay ku suntaan nin fahamsan shaxda dhagarta ku dhisan ee siyaasadda dawladda federaalka dhanka kalena yaqaan sida loo maamulo hal magaalo oo Kismaayo oo kale ah suxufiga Brano waxa uu ku tilmaamay Axmed Madobe inuu yahay nin u dhaqma sida hoggaamiyasha tuugada maafiyada oo kale ama dagaal ooge aanan habdhaqankiisa haba yaraata ee ka muuqan inuu yahay madax dawladeed oo dhab ahi sidoo kale wuxuu tilmaamay isaga oo soo xiganaya siyaasiyiin in hoggaamiyaha magaalada Kismaayo uu yahay nin ku takriifal badan waxa uu tusaale u soo qaatay qabashada doorashooyin oo natiijadooda isagu maamulayo ugu dambeyntii Axmed Madobe hadda waa oday 62 sano jir ah iskuma arko inay qabato eedda siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ah inuu yahay dabadhilif laba kaare ah oo u shaqeeya Itoobiya iyo Kenya wuxuu 5 sanadood ee ugu dambeeyay la daala dhacay nooc ka mid ah xanuunka loo yaqaan kansarka iyada oo hilba laga soo jaray halka surwaalka laga xirto sida laga dareemi karayo marka uu ka soo dagayo garoomada diyaaradaha Bilkor waxa uu ka soo laabtay dhaqtarkiisa dalka Jarmalka oo uu xanuunkan dirtii u aado sanadkiiba hal goor sida dad qaraabadiisa ah ay noo sheegeen dhaqtarka ayaa ku wargeliyay inuusan wax kiimika ah isticmaalin garkana uusan daawo madoobayso marsan muddo 2 bilood ahi
qoys aabe Soomaaliyeed oo ay dilin ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in xaalad adag ku nool yihiin sida warkani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
qoyska aabe Soomaaliyeed oo ay dilin ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in xaalad adag ku nool yihiin dhaayo oo lagu dilay isgoyska tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka waramay gabar u dhalay aabaha la dilay iyadoona sheegtay qaabka loo dilay aabahad iyo sida ay xaaladooda noqotay
aabuhu dilay gudi jiray isgoyska tarabuunka kadib waxa dhacday maalin 4 ee taariikh markay ahayd 19ka bisha 6aad 2024 waxa isxabadeeyay labada ciidan isxabadeenti ay isxabadeeyeen waxa ku dhintaani aabahay aadan ugu naxay waxay ahayd waqti adiga duhu ilaa 8 saac meelahaas amalay ahayd xaalad aad ay iskaga xumaatay noo waxaan galnay aad mugdi u ah noo waxaan galnay hadda aan ka hadli karin iftiinka gurigeena ugu dambeeyay
xaaska dhaayo oo warfadiyanka la hadlay ayaa sheegay inay haysato 10 caruur ah ay xaaladoodana iska liidato iyadoona sheegtay inaysan helin wax garab istaag ah dilkii odigeeda kadib
10 caruur la daadaal dhaca oo waliba ay dheerta laba gudood ayagoo muluqya la eekeeno walaalkay uu dhalay iyo walaalkay oo dhoxoga maskaxda loogu jiro guriga jiro iska xanuunsan intaba anay dulsaar igu yihiin 10kiigii caruurta wax haddii igu soo garab istaaga malahan nuqta sirtaha muluqa igu yar oo maanta aan la shaqeysan karin maalmaha isku day inaan shaqeeyo ayadii tan iyo taas ay iga xanuunsado jadeec ah intay iga dhacday tabcan iga noqdeen magaaladeen wasaaradeedaba iska badanba qofaan shaqo hore aan u aqooni jirin wax oo hadda soo qabanayba iska yar culays badan soo wajahay ilmaas maanta deega jiradan sharoobay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin
ciidamada dawladda federaalka ayaa si macna darro ah u dilay dadka shacabka ah waxaana jirin cid kale xisaabtanta falalka xadgudubka ah ay geystaan ciidamadaasi
ku dhawaad 10 ruux ayaa xanuun dirtii ugu geeriyooday xaafad ka tirsan degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho Farxan Cali ayaa faahfaahinaya
dadkan oo u badan kuwa ku nool xariiqa qaxootiga ee ku yaala degmada Kaxda qaarkoodna ay ka soo barakaceen gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ay u geeriyoodeen xanuun macluul ka dhashay inta la xaqiijiyay 9 caruur ah ayaa u dhimatay xanuunkan iyadoona in ka badan 10 kale ay dhulyaal yihiin halka la yahay 2 kale mid ka mid ah dadka ku sugan Kaxda ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda ka jirta halkaasi.
Walaal waxaan xanuun bay yimid xag ilaahay ka yimid taqriir rabi waa baabaheen sideen ciyaala shalay daraad intii koreysa kala xabaalay waxaa nagu jirta dadka shalay laa oo ka soo qaxay maama شرع الغلطة بركة عليه لما عرف كريحة ما خلص بس ما قرر دمشق النية ودمشق روح مرسى طيار علوك بمرسى لبنا النورس اللي يقول اللي يقول أي هذا لبنا النية ولبنا درجوا الأحد بنص ما يسوى ما لوش كرملها جاي ما درجوا تكتب مركي جاي ما تدي بلوس علينا واحد ترجعنا وست بعوض التريبي تري واحد سلام وكذا دوانا ملها أنت حروصا وإيران وحواء دور السوام قفواي دكة أنا ولا عرني دكة ولا عرني حافظا كحلا دكة دكة عادي إلي يين وانرواي
wuxuu intaa ku daray in cunno la'aan baahsan ay ka jirto halkaas xaalad adagna ay la daala dhacayaan
leeyo macluul xaroon macluul ka timid way asalkiisa macluul ka timid dadki baahida dadka way ku nooliyeen horta cunto ku nooliyeen cunto ay waayeen wax la cunay waa la waayay meel laga shaqeystana ma jirto walaal dadki wadanka naga soo reeyay yaa meel ay ka shaqeystaan la annagay markii tan keenayna arada gudaha aad bii cunto ay hadaan meeshan imaan leeyarta in dhacum waa ka dhargileed
sanadihii la soo dhaafay kaxda ayaa marti gelisay dhimashada caruur aad u badan oo u geeriyooday xanuunno iyo baahi si kastaba ha ahaatee xerooyinka barakacyaasha ee ku yaalla muqdisho ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca dhimasho kuwa oo loo sababayo macluulka jirta
wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa sheegay in tahriibiyaasha soomaalida ee ku dhintay jasiiradda madagaskar ay kor u dhaafayaan 20 ruux warkani waxaa ka waramaya mubaarak cumar
tan iyo markii uu soo ifbaxay qabarka sheegaya in bad ay ku leedeen dhalinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxaa aad u hadalhaya bulshada soomaaliyeed ee jooga dalkii oo dibadiisa iyagoon isla dhexqaadaya sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay dadkii ku dhintay bad iyo kuwii ka badbaaday kuwaasi oo ka muuqata daruufo aad u liidata wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka أحمد معلن فيق وكهل لي لن يريد كل أذي بدأ أجاز شيقي إن تهريب ياشي سوماليد يكون انتي جزيرة مدكسكر يكور أولا فايان لبات الروح السوغل التمامي إن هجران قوة حيالك سوغاتي مدد يبدو كجرين وحيالك لوها يدل المدكسكر
لبدو موت وأي سارنايين دات سوماليد ونن يرو بدن وماشي أي كبح ذي أما أي كبحين يماشي أي سعودين عن الله يهد لقرينين إن أي كغل لمين وكرق مدين xeebaha xeebtan badweynta India gaar ahaan agagaarka dalka Madagaskar la yiraahdo dawladda Madagaskar waxay nagu soo wargelisay in doomahaas qallimay tan 38 qof ay saarnayd in 15 kamid ah ay dhimatay tan 32 qof ay saarnaayeenna in 9 kamid ah ay dhinteen isugeynta ama wadarta guud oo dadkaasina ay yihiin أفر إلى لواتن قفود إني أهل كاسكو نتين
سيدوك الأحمد عن فيقى أنت سودري إني جلندة سومالي وتهريال أو يجب كل مندل المروكو
حاجر كوكرة وان حكتو ده أي سسودة مسترنين ومروكو أيغانا أكتو ده حيبها بضح أهل كاسكو يالله
مدوهي كيدنا بوحاد سوبانية بنجرد سومالي يكود مالي بضح كواس وقوفي دلت غير البيتك
وركانو حد كلا سعطان إذا عاد إسلامي غاهي الفرقان kanaalka kataaba akhbariya ayaa baahiyay muqaal lagu soo bandhigayo sidoo u dhacay weerar lagu qaaday fariisan ciidamada dawladda federaalka ay ku lahayeen degmada Ceelshaale duuleedka degmada Deynila ee magaalada Muqdisho warka isdarkani waxa soo jeedinaya Mubaarak Cumar
kan oo baahi kanaalka wararka kataayb ayaa waxa lagu soo bandhigaya weerar lagu qaaday fariisana iska dawladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Ceelshaale dowladda degmada Deynila ee gobolka Banaadir isdaarkan ayaa saxanaya qadir 2 daqiiqo ee sikimaa ayaa waxa lagu soo bandhigaya xaqiiqada taala furimaha dagaalka ay ku hardimayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee iska dawladda federaalka iyo shayaha oo dhinaca ugu horeyn muuqaalka ay wax ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiimin ah wada tooganaya askarta dawladda federaalka kuwaas oo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka muuqaalka ayaa waxa uu si toos ku tusayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactiraya askarta dawladda federaalka sidoo kale filimku waxa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah meedadka askarta dawladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyadoo rasaastu ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirka oo dambeyn isdaarka waxa ka soo muuqanaya
hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaas oo gaaraya laba qori AK-47 iyo booshashkooda iyo qori BKM iyo siriskiisa. Kanaalka wararka Alkatab ayaa marar badan baahiyey muuqaalo isugu jira weeraro dhabagal iyo kuwa toos ah oo lagu soo bandhigayo khasaaraha lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka.
Guud ahaan warkii Alfurqaan waa nageynta.